Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Tomáše Fedora, Head of Infrastructure společnosti Product Board. Tomáši, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj.
Na úvod tě samozřejmě krátce představím. Ty jsi, Tomáši, začínal v IT někdy před 8 nebo 9 lety a to jako Unix administrátor. S tím, že potom následovaly dvě hlavní společnosti, ve kterých jsi působil. Tou první bylo Kiwi.com, kde jsi začínal jako DevOps inženýr a vypracoval ses na pozici infrastructure leadera. Později v roce 2019 si nastoupil do společnosti Product Board, kde si začínal jako infrastructure inženýr. Později si dostal, jak ty říkáš, příležitost chopit se role Head of Infrastructure, kde si i postupně vybudoval dva separátní týmy, dnes celkem o 10 lidech a společně se staráte o infrastrukturu a provoz Product Boardu. No a Product Board je firma, která vyvíjí vlastní product management software pro zákazníky z celého světa a je to firma, o který věřím, že posluchači už slyšeli. Konec konců, nejenom v poslední době, je hodně zmiňovaná v různých médiích jako firma, která už nějakou dobu valí bomby, vstoupili do ní skvělí investoři a můžeme od ní ještě hodně čekat. Říkám to správně, Tomáši?
Hovoríš to správně, děkujem za představení.
Ok, rádo se stalo. Důvod, proč tolik o Product Boardu mluvím, samozřejmě je i to, že tvůj dnešní příběh, s kterým do podcastu přicházíš, je právě z Product Boardu a nese název Nepovedená migrace Kubernetes klastru. Tenhle příběh podle mě obsahuje jak technickou část věci, tak i lidskou nebo chcete-li komunikační nebo organizační. Tomáši, uveď nás prosím tě do děje, jaký je kontext, proč jste řešili, co jste řešili a co se teda vlastně stalo?
Čo vlastne predchádzalo neúspešnej migrácii klastru? Bol incident, ktorý spôsobil výpadok Product Boardu a ich a jeho systémov. A to vlastne viedlo k tomu, že sme sa dostali do časového presu a zároveň to spôsobilo to, že celý tím sa musel venovať práve tomuto jednému konkrétnemu projektu, tejto konkrétnej migrácii, ktorá vlastne vyústila v rôzne fuck-upy a ktoré sa zároveň ťahli po niekoľko týždňov. Takže pre nás to bola veľmi užitočná lekcia, či už ako na úrovni managementu, na úrovni leadershipu alebo na úrovni samotných engineerov, ktorí do toho dávali výrazne veľa času.
Takže, jestli tomu rozumím správne, tá motivace k tomu, aby ste dělali tú migraci, tak bylo vlastne, předcházel tomu zkrátka ako výpadek, ktorý vás upozornil na to, že takhle, jak sme to dělali doteďka, asi nebude úplne správne, poďme to udělat takhle.
Samozrejme, bol tam aj nejaký historický kontext u ľudí, ktorí už pre nás nepracujú. No na druhú stranu, zároveň to bola aj technológia, ktorá na mne úplne vyhovovala tak, ako bola s nami spravovaná. A ten plán do budúcna bol samozrejme urobiť tento projekt. No na druhú stranu vlastne tá priorita prišla ďaleko skôr vďaka, alebo bohužiaľ, vďaka tomuto incidentu.
Poďme dál, nebo respektíve poďme k tomu jádru pudle, jak se říká. To znamená, jsme ve fázi, kdy jasně, tak potřebujeme dělat i to, potřebujeme tu migraci, jdeme do toho, nějakým způsobem to začínáme jako realizovat a kde začaly ty problémy, nebo kde se to začalo sypat?
V podstatě takmer i hned po incidente a jsme se rozhodli stretnout tím, že můj tým nie je len v Prahe a nachádza se v Brně a zároveň některý ľudia jsou aj různě rozmístěný po České republiky. Rozhodli jsme se stretnout vlastne v jeden deň a poriadne si rozplánovať, ako celý ten projekt by mal vôbec vyzerať. Aké sú tie hlavné body toho projektu, kam to bude smerovať, aký bude náš spoločný cieľ a zároveň, kto bude viesť celý tento projekt, respektíve, kto bude vlastníkom a zodpovednou osobnosťou. Mm-hmm. A Ten prvý deň bol úžasný a všetci mali energiu a vlastne naše vedenie firmy a do nás vložilo nádej, a ktorú sme splnili samozrejme, ale malo to vlastne svoje ups and downs, ak to nazvem, a ktoré nám pomohli stať sa ako silnejšími. A v ten prvý deň sme úspešne teda rozdelili celý ten projekt do niekoľko ako tých časových úsekov, kedy čo chceme dosiahnuť. Mm-hmm. No na druhú stranu sme vtedy nevenovali dostatok času a pozornosti na to, aby sme urobili ten prvotný výskum a prvotný taký ten research toho.
Tú dôslednú analýzu.
Kam práve budeme smerovať a čo nás ako teoreticky môže čakať, kde môže byť nejaká prekážka. Mm-hmm. Takže pre nás sme sa sústredili primárne na nejaké technické úseky, ktoré musíme zvládnuť. A čo je ako pre nás ten cieľ? No tá analýza by nám ako povedala, pozor, toto sú úseky, na ktoré by sme si mali dať viacej času a cieľ, ktorý sme si stanovili, aj s nejakým termínom dokončenia, vlastne nie je reálny.
Což mělo teda jako za důsledek potom ex post, že se jako nestihli ty deadliny?
A posunulo sa to, vlastně posunulo se to a konec koncov o celý mesiac. A jednak tam byl důvod těch časových úkonů, které jsme potřebovali realizovat. A zároveň a ta samotná migrácia nemohla být urobená, kedykoľvek jsme se my rozhodli. A máme vlastně nějaké zmluvy so zákazníkmi, ktoré hovoria o tom, že v prípade určitých úkonov im musíme dať dostatočne vedieť dopredu. Mm-hmm. A tým, že sa nám tá celá časová osa posúvala, to viedlo k tomu, že sme nemali presne stanovený bod, kedy skončíme a kedy reálne môžeme dať vedieť dostatočne dopredu zákazníkom. Pozor, teraz sa bude diať dôležitá udalosť, product board nebude fungovať a tým pádom s ním nemôžete pracovať.
Mm-hmm. Tomu rozumím, tak to je asi jako jedna dílčí věc, to znamená nedůsledná analýza, prostě takovejhle meeting, který potom vedl k tomu posouvání i mimo jiné kvůli té věci a konsekvenci, kterou si jako popsal. Co dál vlastně byl ten problém, vlastně kvůli kterému mluvíme o tom, že to nebyla úplně dobře zvládnutá ta migrace?
Samotně to už vycházelo z chýbajúce analýzy, napríklad čo sa týka rôznych technických problémov, ktoré nastali počas vlastne dokončovania toho projektu a bolo vlastne rozhodnutie, že všetci ideme do toho, všetci ideme pomáhať a všetci sme mali na začiatku jasne stanovené úlohy, ale nakoniec to sa vyskytlo do bodu, kedy sme zistili, že niektoré závislosti, ktoré sú na danom projekte, na mne umožňujú vlastne zapojiť celý tím. Mm-hmm. A tým pádom po chvíli sme si uvedomili, že áno, všetci sme si povedali, že ideme do toho, ideme to urobiť kvalitne, máme body, ktoré chceme dosiahnuť, ale zrazu vlastne nemôžeme využiť potenciál celého tímu a skúsenosti celého tímu.
To znamená pro mě, když tam jako mluvíš o nějakých jako závislostech, to znamená prostě byl mylný předpoklad toho, že všichni na to jako budou mít tu kapacitu, ale prostě jsou další jako věci jako v tom biznesu a v té infrastruktuře, který prostě vyžadují čas lidí a to kradlo vlastně tu kapacitu některých teda.
Jednak to byl zároveň čas, který museli věnovat aj lidem okolo, případně samozřejmě lidé si chceli oddychnout a mají čas načerpat energii. A druhou vecou boli technické závislosti. To znamená, ak chceme urobiť, vymyslím si, postaviť si samotný čistý klaster, tak to znamená, že ďalšie navazujúce veci na to nemôžu byť realizované. A tým, ako ten tým bol vtedy vo veľkosti 5 ľudí, tak vlastne nedokázali sme sa venovať určitým oblastiam, pretože pre nás bol základ mať aspoň prázdny klaster. Mm. V ten moment tým pádom sme mali, povedzme, dvoch ľudí, ktorí sa venovali iným činnostiam, a prípadne sa venovali aspoň explorácii jednotlivých bodov, ktoré budú pre nich nasledovať, ale samozrejme nemali jasne stanovené, kedy do toho pôjdu, takže tým pádom sa čakalo v podstate trošku nejasne na to, kedy sa dokončí ten čistý klaster a následne môžu do toho ísť ďalší ľudia.
Tak ono vlastně je to takový problém nablený na problém, nebo jestli si to jako představu správně, protože samozřejmě jedna věc je, že potom jako odkládáš tu migraci samotnou, ale druhá věc je, že tím vlastně jakoby odkládáš, lomeno odbýváš, jakoby ty další lidi, ty externí entity, který po tobě taky něco potřebují, že jo, takže si to vlastně, jak já říkám, jako nabaluje a se tady na mě jako usmíváš. No to asi tehdy tak usměvně jako nebylo, nebo není v tu chvíli, ale rozumím tomu správně, že jo, že prostě jako potom vlastně dáváš jako problém na problém a řešíš potom jako víc věcí naraz právě.
Ano, a ještě k tomu souvisí ta ľudská stránka, kde bolo dôležité vykomunikovať, kto je vlastníkom jednotlivých bodov, kto sa o čo stará, kto vedie daný projekt, kto má akú zodpovednosť a ako budeme ďalej komunikovať zmeny, prípadne náš progres vlastne voči a zákazníkom a zároveň voči leadershipu. A tu sme práve narazili na tú nie úplne úspešnú delegáciu, to znamená, my sme si stanovili jednotlivé role, jednotlivé zodpovednosti a oni boli hneď na začiatku jasne pochopené každým a vzniklo tam ako trošku neporozumenie medzi tromi ľuďmi, a kde sme sa snažili jasne postaviť toho, kto sa bude starať práve o tie aktualizácie, ktorý sa bude starať o tú časovú osu a vlastne náväznosť ďalších vecí, ktoré musíme. A potom tam boli vlastne ľudia, ktorí sa ako starali vlastne priamo o tú implementáciu a zároveň ako sa dostávala táto spätná väzba, čo sa týka, čo sme dosiahli, tak sa malo dostávať až k tomu najvyššiemu vedeniu.
A ono vlastne pro mňa, že prerušu, ale mi tam ešte zní jedna vec, jak som mluvil o tom, že problém sa nebaví na problém, tak tohle je podľa mňa jeden level komunikace, že vlastne v úvozovkách třeba od tebe vůči tomu tvýmu týmu, jako definování rolí a těch kompetencí a co máme na starost a co ne, to je vlastně hezký a fajn, ale potom vlastně tam je ještě ten druhý level, kdy to musíš vlastně prokomunikovat ještě dál, třeba k těm, jak to nazýváme, externím entitám, aby i tohle to oni chápali, že jo? Nebo i oni tohle chápali.
Ano. A k čemu jsem ještě chcel dospět, je product board samo sebe tých inžinierov nemá len na to, aby reálne dodávali nejakú technickú prácu, ale zároveň už od určitého levelu v rámci firmy sa ľudia dostávajú práve aj k leadershipu. Tým, že vedú napríklad projekt, ten projekt zároveň a je náročnejší tým, že sa dotýka ako viacerých oblastí, tým pádom viacerých tímov a vlastne tá seniorita sa tam následne musí prejaviť. Mm-hmm. A práve to nastalo, že ľudia, ktorí tam boli, tak dostávali sa do niektorých pozícií relatívne skoro a do relatívne náročných. A zároveň my sme cítili nátlak od našeho vedenia, aby sme už neurobili tú istú chybu, ako sa stala vlastne s tým incidentom. Mm-hmm. A tým pádom vlastne možno aj ten spoločný ako nátlak a spoločný pocit, že to musíme dodať rýchlo, vlastne vyústil do toho, že tých ako fuck-upov tam bolo relatívne veľa. Mm-hmm. A nakoniec sa ako samozrejme podarilo to dokončiť. No dal nám to ako veľmi dobrú lekciu a scelilo celý ten tým.
Zajímají mě ty dané řešení, jako to, že ta migrace se na konci dne jako úspěšně doručila nebo zrealizovala, je vlastně jakoby jasný, ale to řešení teda je to, o čem si jako mluvil, to znamená prostě pracovali jsme se stavem, který byl a museli jsme prostě hodně vykomunikovat prostě, proč jsou tyhle ty věci takhle a vlastně to je to, co jsme s tím jako mohli reálně jenom dělat, nebo...
A hlavným základom bolo následne trošku transformácia komunikácie. To znamená neprísť len na nejaký spoločný meeting a nepovedať si to len osobne, ale udržovať si tú komunikáciu a my používame totiž Slack interne. Uh-huh. A nerobiť tú komunikáciu len ústne, nerobiť tú komunikáciu len, že sa niekde ako zadá tiket, ale reálne nakresliť si tú časovú osu, nakresliť si jednotlivé body, následne to komunikovať do daného kanálu, kde budú všetci ostatní ľudia. A typicky to už spustí nejakú vlnu reakcie. Typicky, ak poviete, ja očakávam od tejto osoby, že sa zameria na tento konkrétny bod a má tento časový termín, dokedy to dokončí, tak ten človek vám už automaticky začne reagovať. Samozrejme, zvládnem to, spolieham sa, mám na to svoju kapacitu. A obdaná osoba vám povie, nie, ja mám tento ešte XY veci, alebo ešte mi ostalo niečo z mojej poslednej úlohy, ktorú som nestihol dokončiť a potrebujem čas navyše. Uh-huh. A už podľa toho sa začína zisťovať, že tú časovú osu, ktorú ste si stanovili, už nedodržíte. Prípadne zistíte, že sú tam určité prekážky, ako je podpora iných tímov, alebo sú iné veci, ktoré vám môžu takisto horeť, môže prísť ďalší incident, ktorému sa musíte venovať a tým pádom sa menia trošku priority a zároveň sa tým mení aj kapacita tímu. A práve tá jasná komunikácia na niekoľkých úrovniach, to znamená, jednak je ten meeting, jednak je u nás Jira alebo product board a jednak tá slajková komunikácia vám ako ponúka niekoľko levelov, kedy vy sa uisťujete, že osoby zahrnuté do projektu chápu jednak, ako majú svoju zodpovednosť, zároveň chápu, aké sú termíny doručenia a zároveň sa uistíte, že nie sú tam nejaké externé faktory, ktoré vám budú ovplyvňovať dodanie toho, na čom ste sa spoločne dohodli.
To mi zní jako jedno z hlavních doporučení, pokud tomu rozumím správně, prostě jasná komunikace, což vlastně na konci dne je doporučení vlastně úplně do všeho, že jo, prostě nejenom jako řešení vlastně jako fuck upu, ale úplně jako všeho, protože to je základ všeho, dobrá komunikace. Chápu, jasná komunikace cross prostě všechny strany. Jaký jsou další doporučení vlastně z tohoto caseu, pokud by nebo ještě to rozdělme, já jsem zvyklý rozdělovat jako do různých jako úrovní. Představme si, řekněme dvě, anebo to stížím jako tři strany. První strana jsou lidi jako seš ty, prostě lidi, kteří mají tu infrastrukturu jako na starost, odpovídají za ním nějakým stylem. Tak co bys doporučil jim, pokud by se na takovou migraci chystali, nebo ji prováděli, nebo něco takového podobného čeká. Druhá strana jsou řekněme, ať už ty lidi z toho týmu, anebo i jako lidi prostě s tím související z těch externích entit. No a třetí skupina lidí, mě tak teďko napadla, je kdokoliv další jako na tým. Ať už je to vedení firmy, nebo prostě ten zákazník, nebo lidi, co prostě na to čekají, očekávají ten výsledek, ten deadline, tak možná pojďme postupně. Co jsou ty doporučení, která pro lidi jako seš ty, co zodpovědají do migraci?
V prvom rade, ja by som to spojil možno aj s tým leadershipom, s tým vedením. Mm-hmm. V prvom rade je jasne si ujasniť to, čo očakáva od vás nadredený, respektíve celé vedenie firmy. To si myslím, že je základ, pretože to vám následne bude usmerňovať vaše priority, ktoré aktuálne máte stanovené. Zároveň bude vám to usmerňovať komunikáciu voči ľuďom a zároveň vám to bude usmerňovať aj plány samotných ľudí, ktorých máte v týme. Typicky sú to rôzne dovolenky a tak ďalej. Viete, s čím môžete počítať.
Mm-hmm.
A zároveň, čo to znamená pre vás, je ako máte vlastne veľký čas a možnosť na prípravu. To znamená, či teraz máte v úvodzovkách rýchlo sceliť celý ten tým a stretnúť sa na nejakom konkrétnom mieste, alebo si môžete dať sám prípravu na daného projektu. Prípadne, či musíte požiadať o pomoc ešte nejakých ďalších ľudí, povedzme z firmy, prípadne samotné vašeho vedenia. Toto je pre mňa príliš veľká zodpovednosť. Nie som si istý, či to zvládnem. Myslím si, že moje zodpovednosti, moje skúsenosti na to ešte nie sú. A preto by som uvítal, povedzme, produktového manažéra, technického produktového manažera, projekťáka a tak ďalej, ktorý mi je tou napomocnou rukou a pomôže mi uistiť sa, že nie len to, čo robím a bude dávať hlavu a petu, ale zároveň, že tá komunikácia bude korektná a všetci si budú istí, čo sa deje, aké sú tie očakávania.
Hodne mi to stále do uší zní, což je vlastne tá hlavní ako pravda a to hlavní podľa mňa poučení proste, ta komunikace znovu opakuju jako napříč těma rolema. Možná se ještě vrátím, zarezonovalo mi tam to, o čem jsme mluvili, ta důsledná jako analýza. Můžete to trochu jako konkretizovat to poučení, protože důsledná analýza ve smyslu jako technických věcí, jako toho timeframeu té věci, víš, jako co je tímhle tím jako míněno?
Jasné. Ako jsme se rozprávali trošku o závislostiach, nejen tých jako ľudských, a bavili jsme se o tých technických. A tá analýza vlastne má hovoriť o tom, ako vlastne bude vyzerať prvý týždeň, prvé dva týždne toho, čo sa budeme snažiť dosiahnuť, koho tam dokážeme ako dostať. A zároveň mám to odhaliť prípadne ako problémy, ktoré počas toho môžu nastať. Uvediem konkrétny príklad, čo sa týka Kubernetes clusteru. A nie je to len o tom mať prázdny klaster, je to o tom, ako vám to zapadá do vašeho poskytovateľa. V našom prípade je to Amazon a zároveň k tomu začnú narastať a nejaké závislosti typu bezpečnosť. Samozrejme, bezpečnosť je jedna z dôležitých častí, ako bežať niektoré systémy v rámci produkcie. A to vám následne znáročňuje celú tú úlohu, znáročňuje celý ten projekt. Takže vy už si musíte uvedomiť, ako fungujú, povedzme, oprávnenia. A zrazu zistíte, že váš proces, ktorý máte interne, na to nie je dobre nastavené. Zrazu zistíte, že musíte ešte upraviť niečo. Uvedem príklad. Teraz je tam Identity and Access Management, ktorý máte v AWS-ku. A zistíte, že ho manažujete inou službou, než by ste potrebovali. A zistíte, že vám niečo v pozadí prepisuje vaše oprávnenia, pretože máte všetko ako infrastructure as code. A to je niečo, s tým nepočítate. A zrazu zistíte, že debugujete to jeden deň alebo dva dni a už máte nejaké opozdenie. A to sú práve niektoré veci, ktoré z toho vyplývajú. Ďalšou vecou je, boli ste zvyknutí v vašom predchádzajúcom klastri, že ste mali rôzne logy do rôznych systémov exportovaný určitou cestou a zrazu zistíte, že možno by ste chceli použiť už rovno nejaký nový monitoring systém, ktorý implementujete v rámci firmy. A zrazu zistíte, že už to tak nejde jednoducho. Tým, že ten klaster je manažovaný AWS-kom, tá služba je poskytovaná AWS-kom, zistíte, že ten spôsob je už úplne odlišný. A pre vás tam budú nejaké ako obmedzenia, v rámci ktorých ako musíte fungovať, v rámci ktorých ako sa budete točiť a budete robiť diskusiu s ostatnými týmami. A to vám následne opäť predĺžuje termín toho dodania. A bez tej analýzy vlastne vy sa pustíte do toho klastru, zrazu začnete si písať ten klaster a zistíte, tak toto mám. Alebo prišli by ste do fázy, že ten klaster funguje a vôbec nespĺňa ako bezpečnostné podmienky. A zrazu zistíte, že vy vlastne nemôžete tam pustiť product board alebo svoje aplikácie. A tým pádom musíte prepracovať veľa svojich častí, takže sa v rámci nejakých možnosti vrátite niekoľko krokov naspäť a robíte implementáciu znova. Čo sa nestalo v našom prípade, ale tie ako prekážky tam prídu.
Jo, jak ťa skrátka poslouchám, tak mi to zní tak, že jako důsledná analýza nejenom jako toho, co potřebujeme udělat a jak to teda uděláme, ale přemýšlení trochu víc jako za roh o těch jedno slovo závislostech a druhý slovo vlastně jako důsledcích, dopadech, šířce.
Áno, a tretím ešte bodom, ktorý by mal zaznieť, je rozhodne mať ako prostredie, na ktorom to celé viete dôverne otestovať a dôverne vlastne spojazniť na začiatku, aby ste mohli vlastne bez rizika ovplyvnenia aktuálnych systémov dokázať nastaviť a nahodiť tento nový klaster, okolo neho všetky aplikácie a tak ďalej. A vlastne bez problémov to zničiť, bez problémov to znovu potom postaviť a vidieť, ako to funguje, aby ste vlastne docielili to, že všetko je ako, že všetko je napísané v kóde. A pre vás to znamená, že prípadne akýkoľvek ďalší problém znamená, že pustíte jednu pipeline a beží to celé na novo.
Je niečo, co by si Tomáši závierom doporučil tý poslední skupině lidí a to sú ty lidi, ti realizátoři, ne, že by si ty nebyl realizátor, ale zkrátka lidi, ktorí vlastne, když to řeknu hloupě, se postaví do role, jasne, tak jako něco se rozhodlo, něco jako děláme, takhle to teda bylo naplánovaný, chápu, jsem tady a teďko vlastně jako se potýkám s těmi problémy, je nějaká message pro ně?
A mně se páčí od pána z Toyoty, který má pravidlo 5 a prečo? 5 whys. A pýtať sa prečo. Pýtať sa, ako dostať sa k tomu, prečo niečo sa snažíme dosiahnuť. A tých 5 prečo by vám malo povedať, prečo niečo robíme a či chápete, prečo to robíme. A myslím si, že toto je dobrý spôsob, aby sa ľudia aj na tých ako nižších pozíciách, ako sú juniori, tí, ktorí majú ako ašpirácie stať sa potom seniormi lídrami a samozrejme platí to aj pre nás, ale pýtať sa a dôjsť k tomu, či chápete, prečo danú vec realizujete a či ju realizujete správne.
To nejhorší je asi v tú chvíľku byť nejaký ako apatický, nemít pochopení pro tie veci a tak podobne. No.
Alebo si povedať, že tak to nie je môj problém a idem sa sústrediť na svoje veci.
Ja si myslel, jenom vtipná vsuvka na záver, ja si myslel, že ak som sa te ptal, co bys doporučil těm lidem a ty se čas říkáte, doporučil bych, tak jsem si vzpomněl na Duška z Pelíšku, jak držel ten přístroj elektrický a říká vydržet, hlavně vydržet.
Nevzdávat se.
přesně, což je vlastně jako pravda, souvisí to s tím. Tomáši, moc krátky děkuju za ten příběh, přeju ti, ať se tobě i product boardu daří a měj se skvěle, ahoj.
Děkuji, majte se.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.